Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mwakilishi maalum makamu wa Umoja wa Mataifa Viviane Van de Perre amewasili mjini Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini, pamoja na maafisa tatu wa jeshi la taifa FARDC. Lengo yao ni kufuatilia kwa karibu kutekelezwa kwa hatua ya kusitisha mapigano iliyosainiwa kati ya serikali ya Kongo na AFC-M23 siku zilizopita. Hali ya kiutu yaendelea kuzorota siku baada ya siku katika wilaya ya Kalehe. Karibuni visa 53 vya ubakaji vimeripotiwa kwa muda wa miezi 4 katika grupma ya Kalonge, ambako shirika la raia linalaani pia uhaba wa huduma za kiafya Pambinga ya Kaskazini. Ikiwa tu katika wilaya ya Kalehe, jamaa nyingi za wahami wa vita zinakosewa na chakula, maji safi na hata matibabu, huku ombi ikitolewa kwa miungano na shirika za kiutu kuwatolea msaada wananchi hao. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Karibu pia, tegeni sikio.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Alika.
Karibu kwa maelezo kamili. Mwakilishi maalum makamu wa Umoja wa Mataifa Viviane Van de Perre amewasili katika mji wa Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini, siku ya kwanza kwa njia ya ndege ya MONUSCO. Alikuwa kisindikizwa na maafisa tatu wa jeshi la taifa FARDC. Maafisa hao wanakuwa na lengo ya kutumika katika kufuatilia kwa karibu kutekelezwa kwa hatua ya kusitisha mapigano iliyosainiwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na AFC-M23 siku zilizopita, duru zetu zimejulisha. Na karibuni visa 53 vya ubakaji vyenye kuendeshwa na watu wenye kumiliki silaha dhidi ya wanawake na vijana binti vimeripotiwa katika grupa ya Kalonge katika wilaya ya Kalehe. Visa hivyo vimeripotiwa tokea mwezi April mwaka 2026 hadi mwezi Julai mwaka huu wa 2026. Shirika la raia lajulisha kwamba vijiji vyenye kuhusika zaidi na usalama mdogo pia ni Tulu Mamba, Rwamikundu, Fendula Rambo pia Chifunzi. Shirika la raia lajulisha kwamba kutokana na shida hiyo, mtaa wa afya wa Kalonge unakabiliwa pia na ukosefu wa huduma za kiafya tangu miungano na shirika za kiutu kutoka pa Kalonge, zaidi shirika la waganga bila mipaka Médecins Sans Frontières. Zaidi ya vitendo vya ubakaji, kuna kwa pia shida ya malisho mabaya inayoripotiwa katika vijiji vingi vya groupement ya Kalonge, shirika la raia la mahali limejulisha. Kutokana na shida hizo, shirika la raia pa Kalonge kupitia kiongozi wake Eric Kusudi za Gabe:
sisi ombi letu kwa wakuu viongozi wa askari ni kuwaambia wajihusishe mbio na hili jambo, waangalie kitu gani wanaweza kufanya kenye kinaweza kusaidia komunote kwa kutoka ndani ya hii hali wanaishi kwa hizi siku zenye tuko naishi hii wakati. En plus ku ma organisation nationale et internationale kujia zone de santé kimusaada.
Eric Makusudi za Gabe ni mwenyekiti wa shirika la raia katika groupement Kalonge wilayani Kalehe. Nalo shirika nyipya la raia tawi ya groupement ya Mbinga ya Kaskazini wilayani Kalehe inaomba msaada kwa faida ya wahami wanaopatikana upande huo. Kwa mjibu wa kiongozi wa shirika la raia upande huo Benjamin Mungazi, wahami wa vita wanapitia maisha ya shida katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini, wakikosewa na chakula, maji safi na hata matibabu. Kwake yeye, hali ya kiutu inaendelea kuwa mbaya siku baada ya siku kutokana na shida hiyo. Benjamin Mungazi anataka kuona shirika za kiutu pamoja na watu wenye nia nzuri pia viongozi kuweza kujitahidi kwa kutoa msaada kwa wananchi hao wanaopitia maisha ya shida. Benjamin Mungazi kwenye microphone ya mwandishi wetu wa habari Richelieu Biamana.
Hali ya wakimbizi mkoani Mbinga North mtani Kalenda na province ya Sud Kivu inaendelea kuwa nguvu ajalisi kuishi katika jamaa ambazo sipo zinawapokea. Duru zetu za mahali na ambazo tumezipata kwa viongozi rahia wa mahali kwa CHB groupement wanahakikisha kusema hali ya mazingira pia kiafya ya wakimbizi imo katika maisha magumu magumu na ya mateso. Kwa hiyo wana lazima ya makao, chakula, matunzo, pia namna ya kujitegemea au maajer. Wakati ya maidankasio ni muhimu kupita mulango kwa mulango bila ubaguzi. Shirika lipya la Rahia la toa mwito kwa mashirika za kiutu na zisizo za kiutu kwa watu wania nzuri wote kujihusisha na kujia kimsaada wakimbizi katika mkoa wa Mpinga Nord, na zaidi wale wanaoishi katika kijiji cha Mkwija na Kinezire, Ruhunde na Chibimbi, Kahango, Mweha, Nyabibwe na Bujuki, iwasaidie kuboresha mara tena maisha yao.
Benjamin Mungazi kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Na muungano wa wanawake waandishi wa habari kwa ajili ya amani unaalika viongozi kuwalindia wanawake na vijana binti wa Kamituga wilayani Mwenga usalama. Muungano huo umesema hivyo kisha kuogotwa kwa mwili bila uhai wa kijana mmoja binti anayekadiriwa kwa na miaka 20 ya kuzaliwa katika mji wa Kamituga. Duru za mahali za julisha kwamba muhanga alikuwa akitokea katika tamasha kabla ya kuweza kujeruhiwa njiani. Muungano huo unaomba viongozi kuendesha uchunguzi ili wanaoendesha vitendo hivyo waweze kushikwa na kuadhibiwa vikali kulingana na sheria. Kiongozi wa muungano huo Imakiule cha kupewa anaeleza:
sisi muungano ya wamama wapasha habari ndani ya mji wa Kamituga na tarafa nzima ya Mwenga, tunakataa matendo ya ukatili tena ya mauaji ya ubakaji ambao iliyotendewa kwa mwanamke ambaye alikuwa akipatikana huko maeneo ya Kamituga kata Kalingi huko Bishilu, ana umri wa miaka 32. Kitendo cha ubakaji kiliotendekwa na watu wasiojulikana. Vile vile tunatoa pia mkono wetu, tunasema tukiomba kwa wakuu viongozi ndani ya mji wa Kamituga kuweza kutafuta wale wakatili, watu ambao walitenda kitendo hiki cha kinyama kwa huyo dada, kuwapata ili waweze kujibu kwa makosa yao, sababu watu wanakuwa ndani ya wasiwasi na hiyo inaweza tuma kuleta wasiwasi ndani ya mji wetu wa Kamituga.
Imakiule cha kupewa kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Muungano Alte Ebola umeanzisha rasmi muradi wake unaohusu uhimidhaji wa kijamii kuhusu namna kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola katika mji wa Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Muradi wenyewe umeanzishwa rasmi tarehe 14 Julai mwaka huu. Kulingana na masemi yake msimamizi wa muungano wenyewe, Adolphe Mugula Mushagalusa, lengo ni kuchangia kwa kupiganisha kutosambazwa kwa virusi vya Ebola katika jimbo ya Kivu ya Kusini, kaskazini na hata jimboni Ituri. Watafikia lengo hii kupitia uhimidhaji wa kiraia na kufanya yote iwezekanavyo ili kanuni za afya ziweze kuheshimika na wakaji. Kwa muda wa miezi 3, shughuli nyingi zinapangwa kufanyika ikiwa pamoja na uhimidhaji wa watembeza pikipiki, madereva wa teksi na hata kampeni ya mlango kwa mlango kwa kuhimiza wakaji kuhusu umuhimu wa kuheshimu kanuni za afya. Adolphe Mugula Mushagalusa analika watu kuweza kusindikiza na kuunga mkono muradi huo. Tumsikilize.
Muradi unakuwa na lengo ya kupiganisha virusi ya Ebola ili kama ni virusi yenye ukweli imekwenda na isha isiweze tena kurudia hapa kwetu. Njo kwa maana tuko na muradi ya kusensibilize population yote ya site Kivu. Tunatumika kama vile maorganisation ya société civile, tunajitia fasi moja ili tuweze kusensibilize watu paske kuna kwa ile yenye baneta ma désinformation, na ile information contraire njo yenye natuma kama kulikuwa watu wenye waliweza kufariki ama kushikwa na ile maladi ya virusi de Ebola yenye existe, ni juu abakuweza kukwari kwayo wala labda waliweza jiste kuevite kutumikisha ile jiste kidogo ambayo inaweza meme kusove maisha ya watu.
Akishiriki kwenye mkutano kwa niaba ya shirika DDC, Constance akiwa msimamizi wa mipangilio amejulisha kwamba shirika lake linangojea muradi huu uweze kusaidia kufikisha ujumbe kuhusu virusi vya Ebola hadi kwa watu wote, na wenyewe waweze kutambua namna kujikinga na kuheshimu kanuni za afya. Muradi wenyewe utadumu miezi 3, yani tangu mwezi Julai hadi Septemba, na unasaidiwa kipesa na Cooperation Suisse. Na wakaji wa moja wa kata Kalingi Tukolo katika mji wa Kamituga wilayani Mwenga wanakabiliwa na uhaba wa maji safi na kuwa zaidi ya mwezi moja sasa. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, wakaji hao wamejulisha kwamba kwa sasa kwa kupata maji safi wanaamka asubuhi mapema pasaa 10 na kutembea mwendo mrefu kwa kupata maji safi. Kwa leo wanawake na vijana binti ndio wanakuwa wahanga zaidi njiani, sababu wanatembea muda mrefu katika eneo hiyo ambayo inakuwa ikijaa watu wanaomiliki silaha. Kutokana na kuongezeka pia kwa wakaaji wanakuwa wakiomba shirika la Regideso tawi ndogo ya Kamituga kuweza kutolea maji safi ili kuwakinga na magonjwa inayoweza kusababishwa na matumizi ya maji isiyokuwa safi. Moja wao anaeleza:
uteza jikutano la mke katrere tawazia seme njoso neza fiko shote maji mutakutana tumu na yala na bakaaji na basoda njo mtaanza pigania maji iko natoka kidogo, uneza kole acha mgonjwa unaanza kosa tama ya kumpondea dao. Na huko yenyewe tuko ile kisima mwanzo tunatomeniaka juu Regideso tukatia maya tuone tukumaya tuweke na kwaka likuwa maana Regideso rudishe maji uko wenye wako na angalia ku Regideso na wenye bana ile uwezekano wa kujiabone ku maji banaenda ukisima. Tuna mwanamke mko mwake anaanza pigwa makofi na soda juu soda iko na bezo ya maji, raia niko na bezo ya maji jo tukwa lilia Regideso rudishe maji juu tusaidie.
Upande mwingine tulipohoji kiongozi wa shirika la Regideso paka Mituga wilayani Mwenga David Mupenda, huyu amesema kujua shida hiyo. Amejulisha kwamba uhaba wa maji safi katika kata Kalingi Tukolo inasababishwa na kufungwa kwa murija upande moja katika eneo hiyo. Huyu anajulisha kwamba wafundi wameshatumwa kwenye uwanja na suluhisho itapatikana hivi karibuni. David Mupenda:
tunasumbuka na watu wa Kalingi, wao wanakata tio saa yoyote ile asubuhi midi magari kwa specialiste. Kwa hiyo kabisa ndio kwa maana mtangazaji wakati tuswali kuhusu matatizo ya upungufu wa maji ama ukosefu wa maji sehemu za Tukolo, niliitika ya kwamba ni kweli, lakini ndani ya mirija kuna matatizo. Inaonekana kama ni mtoto kama ni mtu mzima waliweza kutupa kitu ndani ya hiyo mirija, alafu wakati wafundi walifika kuunganisha ilienda na tujue inabana mahali gani. Lakini wasivunjike moyo, tutajitahidi tu ili siku za usoni nao wapate maji kama watu wengine.
Huyo analika wakaji wa Kamituga kujielekeza wakati wote kwenye ofisi ya shirika la Regideso wanapopata shida ya ukosefu wa maji safi katika eneo zao mbalimbali. Na ngila au chimpanzee ni nyama inayosaidia kwa kukinga msitu na ni vema wanyama hao waweze kukingwa. Ujumbe umetolewa na muungano Terra Action kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya wanyama hao inayosherekewa tarehe 14 Julai kila mwaka. Herman Matabaro akiwa moja kati ya watumishi kwenye shirika Terra Action anajulisha kwamba licha ya ukingo wa wanyama hao kwa kuweza kukinga pori, wanyama hao wanasaidia pia inchi kupata pesa kupitia sekta ya utalii. Herman Matabaro amehujia kwa njia ya simu.
Nyama shimpanze, mnyama huo anakuwa na thamani kubwa katika jamii yetu, anakuwa ndani ya parki ya Kahuzi Biga na ni mnyama ambaye anasaidia kwa kuotesha miti au kuzidisha pori yetu ya Kahuzi Biga, kwa kuwa kwa maana anapotumia matunda hiyo matunda inakuwa na mbegu ndani, anaponyamba hiyo uchafu, hiyo uchafu inakuwa ndani ya hizo mbegu zinapoota zinaongeza miti ya pori kuota. Tuomba sisi wote kulinda mnyama shimpanze, kuepuka kukata miti ya park na kukataza watu wote ambao wanakuwa na hiyo lengo ya kuharibisha mbuga la Kahuzi Biga, kwa kuwa huu mnyama tushatoweka na sisi tutatoweka sisi binadamu, kwani kwa kupitia huyo mnyama ndio wanafanya hiyo vipimo vya dawa ambazo watu wanatumia ndani ya laboratory, kwani wanaonyesha kama mnyama huo anasogelea watu, anasogelea sisi binadamu 98%. Yani inabidi tujiunge mkono kwa kulinda shimpanze na kulinda pori ya Kahuzi Biga.
Sauti yake Herman Matabaro akiwa moja kati ya watumishi kwenye muungano Terra Action.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kuongezeka kwa kuogotewa kila leo kwa mili bila uhai katika mji wa Uvira pamoja na mgomo wa waganga popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya pili tarehe 14 Julai mwaka 2026. Miriam Mufano.
Mwanzoni mwa habari za magazeti tusemea kwamba
Mwili wa moto usiokuwa na kichwa ulipatikana siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka 2026 kando kando na ziwa Tanganyika kati ya eneo la Kasenga mtaa wa Kakombe mjini Uvira. Hadi sasa haijajulikana mtu huyo ni nani wala aliuawa katika mazingira gani, yajulisha tovuti Jambo DRC. Kwa mjibu wake Joshua Barika, kiongozi wa muungano usiku DRC, kuongezeka kwa idadi ya mili bila uhai eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini inaendelea kuleta hivi hofu miongoni mwa wakaaji. Huyu wanadhani kwamba inabidi uchunguzi uendeshwe ili kugundua watu wanaoendesha vitendo hivyo na kujua ni nani ule aliyeuawa. Hao wanadhani kwamba ni muhimu viongozi waendelee kuendesha uchunguzi kwenye eneo mbalimbali kando na ziwa Tanganyika. Shirika hili inaomba viongozi kufanya uchunguzi wa haraka ili kugundua mtu ule ni nani na walioendesha kitendo hicho ni wanani. Ninawaalika pia wavuvi, wafanyabiashara na vijana kuwa waangalifu hasa saa za asubuhi mapema na jioni, wakiomba pia viongozi kurejesha usalama ili wakaaji waishi katika amani. La malizia tovuti Jambo DRC. Kwa ngambo ingine, tovuti la Radio Kapi Pwenet inasema kuwa chama cha madaktari wa Kongo Simiko maarufu imeomba serikali kuanza mazungumzo ya kweli ili kutafuta suluhisho kwa mgomo unaoendelea katika hospitali ya umma nchini. Wakati wa mazungumzo na wapasha habari mjini Kinshasa, Juvenal Mwanda anashangaa kutambua kwamba mazungumzo yaliyofanyika mwezi Juni na Julai hayakuleta matokeo yaliyotarajiwa, laongezea tovuti hiyo. Madaktari hawa wanadai malipo yaliyoahidiwa na kusema kuwa ingawaje hawajapewa pesa zao wataendelea na mgomo wenyewe. Hata hivyo, Simiko inasema bado iko tayari kwa mazungumzo. Muungano huo unataka kuona madaktari kuendelea na mgomo kwa nidhamu na kuheshimu sheria, huku wakiomba pia wananchi kuwaunga mkono wakati wanakuwa wakiomba haki yao. Tumalize habari za magazeti na tovuti la estnews.info ambayo imeandika shirika nyipa la raia mtaani Bagera linasema kuhuzunika na hali ya masomo ya kialimu ama section pedagogie generale nchini Kongo, kwa upekee jimboni Kivu ya Kusini. Katika kibarua walioandikia wizara jimboni husika na maajibisho, pia liwali wa jimbo ya Kivu ya Kusini na viongozi mbalimbali wa shule, muungano huo unajulisha kwamba majifunzo hayo inakuwa ikipewa muhimu mdogo tangu kuanzishwa kwa mabadiliko ya elimu yaliyoweka mbele zaidi masomo ya ufundi. Kwa mjibu wa shirika hilo, hali inapelekea wanafunzi wachache kuchagua majifunzo hayo, ukosefu wa vifaa vya kufundisha, ukosefu wa misaada ya masomo na kupungua hata kwa madarasa katika baadhi ya shule hasa mjini Bukavu, lajulisha estnews.info. Ili kuboresha hali hiyo, shirika hilo linaomba serikali kutoa fedha za kutosha kusaidia walimu na wanafunzi kuboresha mpango za masomo na kuongeza majifunzo ya vitendo vya pamoja, pia matumizi ya teknolojia. Mwalimu bora ni msingi wa kuwalea wataalamu bora wa baadaye, la malizia tovuti la estnews.info.
Na tangazo hii katika taarifa ya habari, Solidarite Ikoma inaalika wa president, wa kapiteni wa ekipi zilizo kubaliwa muturnoa ambayo itaanzishwa siku ya Mungu tarehe 19 mwezi wa 7 kwenye terrain ya Chamishi, president wa societe civile, president wa jeunesse ya Ikoma, wa chef de secteur, wa pasteur kufika ku réunion siku ya 3 au mercredi tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu. Pasa 3 asubuhi kwenye masomo ya Saint Eleuther ya Ikoma kuzungumza juu ya maendeleo ya Ikoma. Ekipi ambazo zinahitajika ni FC Soleil ya Bwahungu, FC Nouvelle Étoile ya Ikoma Centre, FC Alliance ya Kaliri, FC Espoir ya Kasheke, Kampuse, Ibinza, Mapigano ya Mfunzi, FC Junior ya Ibamba, FC Mazembe ya Bumbalali. Ekipe ambayo itakosa kufika itaondolewa kwenye oroza ya zilizoitikiwa. Kwa niaba ya kamati ya Solidarité Ikoma, Pascal Bisimwa, secrétaire administratif, amesaini tangazo. Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote ambao mmetegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Jean-Claude Ndage aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.